Merħba l-program miħor mil-kolleċ, fej ġimma wara ġimma, niltaqaw fl-imkien biex niddiskutu u naraw xe tiġri fil-kolleċ, naqbdu topics ġodda u nifluħom fl-imkien, naqbdu naqa ajdut u naraw xe tiġri fuqom, u anki naqsmu l-esperienzi tagħna magħkom. Miej passoltu għandil Suzen, kifin Suzen?
Jiena tajba, nsellem il-kulħadd, nisperu kħadd jinsab tajjeb, intu rajt Roberto.
Iva ta, reddu għaw illum u għanna topic vera interessanti.
Eħe, uniku, ġifiri, eħe, tajjeb.
Fuq l-eżerċizzju spirituali
u fiziku.
U l-link bejnietom.
Mela, nibdew biex nintroduċu il-mistidna tagħna llum, fil-fatt għandna lill-Father Bernard Mikallef li huwa iċ-chaplain tal-Junior College u lill-Miss Roseanne Demek li hija l-Sports Development Officer. Mela, mhux ladies first ħa naħdem illum. Għaliex kulħadd jgħidilni nipprefer le. Mela, Father Bernard, tgħidilna xi ħaġa fuqek, mhux fuq ir-wol inti, Father Bernard min huwa.
Ekku, jiena assis għandi 33 sena, tajjeb inni assis issa tliet snin u nofs minħal tarxin. Jiġri kuntem ta' ir-wol għandekku, l-irwol ta' chaplain. Imma apparti dan, manka fih din il-Knisja jiena ħobb ukoll l-isports. Tajjeb xi ħaġa li minn dejjem kont nipprattika, għadni nħobb sal-lum, insegwi wkoll, u anke fil-Knisja wkoll fil-dan il-Knisja nvolt ukoll fil-Kummissjoni tal-Isports tal-Knisja. Apparti dan nħobb fil-ħin liberu tiegħi li nara xi film jew kellha xi serje bħalissa speċjalment anke fiż-żmien il-COVID qed tħall iktar fid-drawwa tiegħi li nagħmel biex tax-xogħol, tajjeb iż-żmien il-pandemija meta konna dan. U anke wkoll xi kultanna kien nilab xi logħba fuq il- fuq l-internet, fuq il-computer, speċjalment xi FIFA jew hekk. Dejjem immorrelatata mal-isport.
Jiena nafu wkoll li inti Juventin, vera?
Jekk, Juventin ukoll.
Ma nikkummentawx. Alright, imma.
Mhux botta di laqgħa xi.
Le, ġifieri two against one.
Three against one.
Eħe, għaliex għandna wkoll qisajja president ukoll u xek recording engineer tagħna li.
Roseanne ma nafx ma' min jiena.
Roseanne ma nafx, Roseanne.
Segwi futbol naħseb.
Jaħlu pożizzjoni neutrali.
No. Alright, Father Bernard, Roseanne, inti, xi tgħidilna min hija Roseanne Demek?
Mela, jiena qattajt ħafna mill-żgħażija tiegħi nilgħab it-tennis, tajjeb introduzzjoni tiegħi lejn sports. Mbagħad dik kienet il-linja li mexxietli biex jiena ttrejnjajt biex isir għalliema tal-isports u tal-edukazzjoni fiżika. U insomma daħlet nibdi nid-dinja sportiva, però apparti minn hekk għandi ħafna hobbies oħrajn jiena, naħseb l-ikbar wieħed huwa nħobb naqra ħafna jiena, nħobb naqra kotba ta' science fiction, fantasy, u kif semma l-fader ukoll, ovvjament meta jagħmlu l-serje tagħhom u tara l-affarijiet fuq l-screen hija l-esperjenza sabiħa wkoll. Sabiħ so I'm very into that kind of genre.
Jiġifieri mhux vera li l-isportivi qatt m'għandhomx kwid bil-qiegħda jaraw xi ħaġa, mhux vera. Jiġifieri tagħmel ħin kwieta, relaxed, mhux hekk.
Ekku, għamilna l-ewwel mit busting hemmhekk, Suzen.
Eżatt, snabdejna
l-biċċata
tal-iktar tard. Tajjeb.
Għax nemmnu fil-li inti għandek tieħu aspetti differenti fil-ħajja tiegħek li għandek tinkorpora affarijiet differenti, kemm ta' ċaqliq u kemm mhux ta' ċaqliq.
Ekku, aħna bħala persuni wkoll għandna ħafna affarijiet li għamluna bħala persuni, mhux hekk inti sportiv mela
sportiv biss,
jew inkella jekk tibda naftop taqra biss. Mhux hekk.
Ċertu varjetà sabiħa.
Mela hu. Spice of life, jgħidu.
Ekku. Mela, induru ftit, nsaqsukom fil-qosor, tispjegawna s-servizzi li toffru fiħdan il-Junior College. Tibda tgħidilna inti Father Bernard, bħala chaplain?
Bħala chaplain, fil-Junior College hemm l-erja hemm il-kappella u anke l-erja wkoll ta' chaplains fej studenti u anke staff jistgħu jiġu hemmhekk u jkun ħin anke fej insiru nafu xulxin, jiġifieri dak l-ispazju kemm il-kappella għal-ħin ta' talb u għal-ħin tal-quddies. Umbagħad ċaplin se kif edna, sirna fuq xulxin. Imma wkoll bħala servizz, apparti l-qudies u anke attivitajiet reliġjużi, fis-sens anke fi żmien l-avvent, żmien ta' Ramadan, eċetera, eċetera, fejn ngħin minn dak l-aspett kemm ta' talb jew inkella għajnuna wkoll. Noffri support kemm għall-studenti u anke l-istaff. Kemm nipprova bħala ċaplin nħalaqna komunità fejn jistgħu anke l-istudenti u l-istaf jħossuhom parti minnu u jistgħu jinvolvu ruhom, jistgħu jsiru fuq xulxin ukoll u jiżviluppaw għalhom kat-talenti u l-karatteristiċi tagħhom u anke wkoll minn aspett personali xi kultant ikun hemm kem studenti u anka staff li kunu jishtiqu jitkellmu ma xi ħadd kem fuq issues spirituali, anka personali, anka forsi problemi wkoll soċjali, eċetera, eċetera. U allura hemm dak is-servizz ukoll jiena mill-aspett tiegħi bħala qassis nista' ngħin ukoll b'dak il-mod. Jiena nara isu servizz li jagħmel assis fil-parroċċa eżempju imma aktar iffukat fuq ambjent ta' skola, ta' skola bħala kulleġġ, fejn għandek studenti ta' ċertu età, fis-sens li huma kbar iktar maturi, u anke wkoll l-istaff li jkun hemm.
Il-komunità tal-Junior College.
Ekku.
Rosen, il-rwol tiegħek issa ci spjegana ftit x'inhuwa.
Iva, l-rwol tiegħi hawnhekk huwa ffukat ħafna fuq l-isports u l-attività fiżika. Importanti ħafna nagħmlu distinzjoni bejn dawn it-tnejn, illi meta ngħid attività fiżika ma nkunux qegħdin nirreferu għal sports kompetittiv, għaliex ħafna drabi naħseb l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija kompetizzjonijiet, nies li jitrejnjaw kuljum. Parti minn xogħli hawnhekk huwa li jiena anke wkoll needuka fuq dawn fuq modi kif in-nies jistgħu jkunu iktar attivi. U l-iskop li aħna nkunu nieħdu konsidraw l-istudenti anke l-istaff ikunu iktar attivi huwa mħabba saħħa mill-lat holistiku, saħħa mentali, saħħa emotiva, saħħa fiżika u nippruvaw kemm jista' jkun indirizzaw dawn l-aspetti differenti. U nwaslu l-messaġġ tagħna kemm l-istaff u kemm l-istudenti.
Kurzita. Kemm huma attivi l-istudenti?
Kienx li tkun taf kif nirrispondi.
Pala numru hekk, pereżempju jekk aħna għandna 2000 student. Kemm minnhom jinvolvu ruħhom?
Osservazzjoni interessanti li notajt din is-sena huwa li l-istudenti qed ikunu ħafna iktar attivi.
Għal hemm kont qed nimmira.
Jista' jkun li l-fatt ilhom si kemm sentejn id-dar u ma kellhomx ħafna possibilitajiet minħabba COVID. Forsi għenitom ukoll biex japprezzaw iktar il-ħin liberu flok joqogħdu bil-qiegħda u joqogħdu ġewwa jippruvaw ikunu iktar attivi. Ġvid is-sena kontenti li qegħdin naraw iktar, però bħala n-numri diffiċli.
Naħseb ivarjaw u xek, imma fuq hekk kont qed naħseb għax dis-sena qed narhom ħafna iktar attivi l-istudenti, qed nara ħafna iktar studenti fil-ground jagħmlu attivitajiet u.
Ekku.
Aha, vera.
Ekku ċaġa sabiħa Rosen jekk nifhem sew ukoll li apparti l-affarijiet u l-inizjattivi li toħloq inti u toffri inti. Hemm bib miftuħ biex staff u studenti jissuġġerixxu opportunitajiet u attivitajiet u inti tgħinhom jagħmluhom mhux hekk.
Ekku, Roberto, peress li aħna hekk kull sentejn jinbidlu l-istudenti. Jiġifieri dak li sar sena l-oħra ma jibqax neċessarjament validu għall-istudenti li huma tieħdin sena wara. Allura nippruva kemm jista' jkun anke aħna nżommu isuma trends tal-isports u attività fiżika li dejjem jinbidlu. Billi naċċettaw dan il-feedback li jiġi mill-istudenti u nippruvaw kemm jista' jkun nakkomodaw għal dak li huma jieħdu posti għam. Apparti minn hekk ukoll noffru ċertu attivitajiet l-istaff meta jkun hawn attivitajiet interessom. Pereżempju, din is-sena qegħdin noffru klassijiet tal-yoga. Kull darba li jkun hawn gruppi li jkun interessat f'xi ħaġa nieħdu post ħafna li kemm jista' jkun noffrilhom dik l-attività waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom ukoll waqt il-ħin li jieħdu.
U jiena smajt ukoll li hemm attività spontanja din ġiet minnaħa tal-lecturers il-ġimgħa wara nofsinhar u xejn qed jinġabru grupp jiena kont hemmhekk darba biss. U għamiltu xi sport għamiltu? Pickleball xi kienet dik?
Pickleball.
Pickleball jgħidulu?
Ja mix isu ta' table tennis imma qed tagħmlu ġo ground propja, ġo court propja. Lekkit partikolari, differenti minn tal.
U kolla ħajina għadhom il-lecturers li ħadu sem?
Il-lecturers iva, forsi l-bladan il-paletti najna.
Ok.
Lekku, ma kienem tennis u kollu, kienem badminton li kien sar u futbol u kollu.
Jem nivvintaw, basta nitċaqal u unajdu kelma unqattaw naqħin flimkien.
Ekku.
Tajjeb, kemm infakkar l-issemmija li kemm iċ-chaplaincy u kemm l-sports and leisure department huma parti mill-well-being services tal-Junior College. Fejn hemm anki wkoll il-counselors, student advisor, youth worker, li hemmhekk li qegħdin kollha hemmhekk għas-servizz tal-istudenti u anke tal-istaff. Mela nimxu naqgħu iktar issa fuq it-tema partikolari tal-lum. Undur lejk, Father Bernard, nistaqsik, tisena li għadid bdejt proġett, tejdin naftit fuq u kif beda dan il-proġett?
Eħe, ekku. Jina kifet, fil-bidu għan kena hopp l-sport, għallu dak jisu muħħidej jaxseb dak il-mot. Ma sanħar bejn il-nota li ħafna studenti jew jipparteċipaw, jipprattikaw xi sport, jew nkella jħobbu l-sport, imkella kienu jipprattikaw minn dak il-użaru forsi llum għataw xi ftit, imma hemm ċertu interess fi sports differenti. U sena l-oħra qed kelli xtaqt nagħmel bħala ċeplis inoffru anke l-proġett tas-systems of knowledge. U qed tkun xi ħaġa tajbek jekk naqbdot aspetti tal-isports u naraw kif iħolġu valuri differenti anke wkoll ikunu huma covered fis-suġġett tas-systems of knowledge. U kif jistgħu b'xi mod kif jistgħu jirrelataw, kif joħorġu fil-verità, mhux kif jistgħu jirrelataw, huma ġar relatati ma'ħna drabi anke kif għedna fil-bidu xi kultant. L-sports nistgħu sempliċement naraw bħala logħba u daqshekk u ma narawx u forsi naraw l-aspetti forsi fiżiku tiegħu u forsi fejn nistgħu nagħduna aħin, imma ma narawx il-valuri differenti li jistgħu joħorġu. U allura xtaqt li nesploraw kanka flimkien ma' studenti, nesploraw kif verament joħorġu tal-valur u dak li kien il-proġett tas-sena oħra. Is-sena oħra kien ifukat mod online peress li konna għall-maġġoranza kbira tas-sena. Kulħadd mid-dar tiegħu, segwi lezzjoni mid-dar tiegħu. Imma bdejna naraw kif nistgħu kif il-valur differenti joħorġu mod iktar online. U allura kien hemm studenti fej bdew jaraw sports differenti u niddiskutu xi joħorġu x'valur differenti joħorġu. U kien ġeġel qatitni. Kif qed fil-bidu jiena wkoll involut fil-kummissjoni diġiżana sport fejn hemmhekk ukoll. Bħala knisja irriedej ix-xewqajja li naraw kif l-isport nistgħu nitalmu ħafna affarijiet. Minnu kemm affarijiet diretta ma' reliġjoni ma' wkoll affarijiet li ħorġu l-valur. U x'taq nagħmel dal-servizz anke bħala ċeplins, jiġifieri ċeplins ħafna drabi mod iktar dirett ikun hemm attivitajiet li joħorġu studenti jipparteċipaw f'attivitajiet, anke fi tidħol mużika, jkollhom studenti jkollhom ċans jipparteċipaw hemmhekk, anke mod kreattiv fejn tidħol ċertu crafts affarijiet hekk jkollhom ċans. Mhux kultant l-isport ma naħsibux fih b'dan il-mod mill-ewwel. U naħseb kienx ħaġa importanti li anka studenti li huma sportivi li jistgħu jifhmu ċertu affarijiet, ċertu kunċetti, ċertu valuri permezz tal-isport li huma jipprattikaw u xtaqt li xtaqna naraw nħarsu lejn dal-proġett u x'jista' jsir u ma jsirx. Din is-sena issa ħadna naqra żvolt differenti aħjar bnejna fuq dak li kien hemm is-sena l-oħra.
Mistoqsija ta' malajr fil-qosor. Tina naqa eżempju ta' xħareċ mill-valuri ta' s-sen li għaddit minn dak li mal-studenti?
Eħe, eżempju, kienem ħaġa interessanti, kienem studenti li bew qablu bej sport individuali u sport li huwa aktar kollettiv, li huwa aktar ta' tim. U allura, l-individuali l-fat li qed nilab jiet noħġi l-karatteristiċi tiegħi u allura qed nipprova nagħmel mill-aħjar xi kultant persuni jistgħu jkunu jgħidu li affarijiet li forsi ma nifittjax fihom jien, ma meta qed nilgħab jien qed noħroġ l-istil tiegħi tal-logħob u allura qed noħroġ minn jien bħala persuna. Sa dar naf tinduna tim iktar ħadd jilgħab tennis tgħid għandu dak l-istil xi ħadd kif jinnaf kif jilgħab kif jiġri eżempju għandu dak l-istil tiegħu. Il-kollettiv imbagħad joħroġ differenti. Hemmhekk fil-kollettiv joħroġ iktar l-aspett tal tek jemm inkapaċi niftiehhom ma' sħabi nikkomunikasew magħhom, tidħol ir-rispett ukoll. L-ugwaljanza dik tidħol kull imkien u f'ħafna sport illum qed naraw ħafna l-aspett tal-ugwaljanza, ġifra kien aspett minnhom. U mbagħad kien hemm tara aspetti differenti anke. Eżempju, diversi sport jippruvaw jiffukaw fuq valuri partikolari fejn jidħol l-istess rispett, fejn jidħol ugwaljanza, fejn jidħol m'għandekx razziżmu eżempju, fim. Ġifra għandek ħafna anke bħala sports dew jiġu highlighted dawn l-aspetti differenti. Anka sports partikolari jkun qed jiffukaw fuq affarijiet differenti.
Interessanti ħafna, sab nista' nagħmlu sensiela sħiħa fuq daw li ħarġu u l-diskussjonijiet li kellhom.
Ekku, u l-affiġitanti jkun hemm affarijiet u li jkun hemm iktar fejn jista' joħorġu. Imma dik waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa tgħin l-istudent ta' kif jista' xi ħaġa li hija forsi straightforward bħal l-isport ma tara x'hemm taħta l-bicċeta xol kif?
Eħe, u jaqduwa mal-valuri, għax u mal-iktar li jaqduwa fil-systems of knowledge, specialment fil-proġett, u mal-valuri demokratiċi ta' responsabli, ċittadini responsabli. U għal-bidu meta inti tintroduċi u mal-proġett bħal dan, jibdaw jgħidu ma fejn hija l-link, kif jista' jkun. U mbagħad jiena kont ngħidilhom per eżempju xi kultant, x'inhu il-key value, per eżempju jużaw il-futbol fil-Champions League, respect. Tara miktuba kullimkien respekti huwa valur ċentrali għall-ċittadinanza u xejn għall-ċittadinanza.
Anke eżempju konflitt. Ħafna dik waħda mill-affarijiet forsi kont diffiċli kif inti għandek konflitt ma' jew ma' sieħbek jew ma' ġat ma' tim l-ieħor u kif ħassolvih dak il-konflitt. U dak li titgħallem dik id-dinamika li jisma' hemm ċertu regoli qed timxi magħhom, hemm xi atlet joħsib ir-regoli jiġu rispettati, li jiena mbagħad il-konflitt ngħaddih mhux nibgħu niġġieldu nżilqu mill-ground, nibgħu nilagħbu b'xi mod fil-istess fis-soċjetà m'tax inti tiġġieled ma' xaħdu daqshekk titlaqlem, hemm mod ta' kif tiħendilja l-konflitt u dak l-isport jgħallimna ħafna f'dal aspetti.
Forsi nistgħu ngħid hawnhekk insaqsu ninvolvu naqra lir-Rosen ukoll hux hekk. X'taħseb inti allura. Kif inaqdu dan dal-aspett għax aħna l-programm hekk jismu lhom l-eżerċizzju hekk fiżiku, spiritwali, forsi dak li jkun jgħidlek dawn x'inhu ma jħawdu flimkien. Kif tara ħjaqat Rosen dan kollu?
Jien nara li l-well-being tal-persuna ma jistax jiġi iżolat, ma tistax inti tiżola mela jiena ħana m'hekk biex inkun mentally healthy. U ħana melek biex nkun fiżikli healthy. Narhom kollha kombinati ma' xulxin. Meta studenti ta' din meta jkollhom din esperjenza u hekk li jesperjenzaw ċertu sports jew attività fiżika. Huwa tajjeb li wieħed jippinpointja lejn ċertu affarijiet li huma diġà jkunu qegħdin forsi jesperjenzawhom, jew ħaj jesperjenzawhom iktar il-qudiem, però aħna nużaw din l-opportunità biex nippruvaw nedukaw fuq dawn l-affarijiet. Inħossuna huma importanti ħafna, kemm għalihom fuq livell individwali u kemm għalihom bħala membri tas-soċjetà l-qudiem ikunu iktar adulti.
Iva, naħseb kompli.
F'moħħi dik id-diviżjoni taf kif sport mhux qiegħed iżolat minn affarijiet oħra, anzi huwa parti mis-soċjetà u huwa ħa nuża naqa' kelma bl-Ingliż microcosm li jirrappreżenta kif aħna ġieli niġibu l-oħna postijiet oħrajn. Quddiem forsi postijiet tax-xogħol u f'perjas oħra fil-ħajja tagħna.
Ejja hija dik l-edukazzjoni holistika li dejjem ngħidux hekk li l-istudent jara l-esperjenza edukattiva tiegħu bħala sħiħa. U li tkompli mbagħad fil-ħajja tiegħek tapprezza dawn il-valuri li mhux kompartimentali jiġifi dak għax tallimthom f'suġġett u dak għax tallimthom fieħor u għax dak xi ħaġa tar-reliġjon biss, imma xi ħaġa hekk sabiħa li taqgħad hux hekk il-ħajja.
Xi kultant kellhom mistoqsijiet. Bħal eżempju r-reliġjon x'għandha x'qasam mal-isport.
Eżatt.
Dwar mistoqsijiet kbar, ma ħnek naraw mill-aspett isma' alla ħalaqna b'ċertu karatteristiċi, ħalaqna mod tajjeb, għandna t-talenti tagħna u rrin tal-mu wkoll kif ngħixuh. Ġifieri hemmhekk fejn jidħol u r-reliġjoni xi ħaġa li tgħinek fl-għejxien tal-ħajja tiegħek, dak fl-aħħar mill-aħħar li tfisser r-reliġjoni qed għandek ir-regoli, imma regoli għajnuk biex tgħix ħajja tajba kemm jista' jkun miegħek innifsek u mal-oħrajn. U allura fl-aħħar li semmejna wkoll fl-isport kemm regoli wkoll tal-isport kemm dak li għalmek fil-mod ta' kif inti tipprattika waħdek id-dixxilina miegħek innifsek mal-oħrajn ukoll, għandek dik ir-relazzjoni. Ovvjament kif tista' mbagħad minn waħda twaslek għall-oħra dejjem dik il-ħsieb kif jistanka. Il-valuri li ħorġu, l-aspetti li ħorġu mill-isport jgħinu kif ir-reliġjon fil-ħajja tiegħek kif tgħix jgħek allura mod sħiħ iktar tajjeb, u anke ċertu affarijiet ukoll fir-reliġjon, ċertu tagħlim kif tista' wkoll tarahom espress fl-isport.
Jiena qed affaxxinani meta kunna qed naraw xi logħba futbol u joħorġu l-plejers. Dal-aħħar iktar qed ninnuta li min jibda tarahom jisqorrot is-salib, min jiftaħ idejh tgħid bil-mod kif jitolbu l-Musulmani, saret isa xi ħaġa normali qabel ma kinitx issir din daqshekk. U kemm anke jiena ġieli saqsejt l-istudenti kif uħossuhom fuqha din, jiena naħseb li naqset ħafna mir-razziżmu. Ikollok ċertu fim studenti li meta tjara wassir din il-ħaġa, jgħidulek, eħe, ta' ma' dinix daqsek nara daqsek differenza, x meta tara l-plex, da tilabu fl-istestim, et jitolbu b-mod differenti. U inti, per eżempju, kienem student li għalliħem, għallina, skoprejt l-iktar player li l-namira u musulman, għalli speċi ta' forsi qabel kont nara naqra, għalli per issa meta nara jitlob fil-ground u ek, għalli sirtik għara naqra ġifiri, kem anka dawn l-affarijiet żgħar u xek li jaqdu l-isports u l-spiritualità kemm huma importanti.
Ekku, kif ngħidu mod joħroġ affarijiet ukoll mod prattiku, forsi kif għalhekk anke dis-sena anke kif semmit rosen ukoll l-aspett ix-xewqa kienet li mhux biss bħala ċeplin simma li jkun hemm ukoll għada mad-Dipartiment tal-isports fejn hemmhekk tista' toħroġ ukoll mod iktar prattiku. L-affarijiet li joħorġu mhux biss kif konna stajna noħra biss online, imma joħorġu mod iktar prattiku fejn qed nilagħbu l-lob u naraw dak il-ħin x'valur joħroġ fejn hemmhekk tiġi iktar reali għall-biċċa tax-xogħol allura. U dejjem naraw ukoll xi sports differenti jħobbu l-istudenti u naraw kif huma allura tiġi iktar faċli għalihom biex l-isport li jħobbu huma li jippreżentaw ukoll l-sħabhom x'valur joħroġ minn hemmhekk, mhux sempliċement il-logħba kif tintlab, imma x'valuri fil-fatt joħorġu minn hemmhekk.
Kurzita, ħarġu wkoll affarijiet li huma mhux daqshekk pożittivi fl-isports, per eżempju korruzzjoni fl-isports jew ma nafx.
Iva, ħarġu ċertu aspetti hekk. Ukoll sa noħra kon nagħmel ftit fil-bidu kollha introduzzjoni u preżentazzjoni żgħira ta' affarijiet differenti, kemm affarijiet pożittivi u x'għandha affarijiet negattivi wkoll. U di toħroġ, eżempju tal-konflitt ħafna sodan ma sax jifhmu għaliha. Issa kunx ħaġa pożittiva li inti kif issolvi konflitt, għax konflitt ħafna naraw biss bħala jiena ġġilit u daqshekk. Ma jkun hemm, iva, kien hemm jiġu diskussi fej u kien hemm diversi studenti li ħarġu isma'. L-isports vera tajb mhux kultant jista' jwaslek għal eżempju ċertu abbuż ta' droga, ta' sustanzi eżempju, jekk li jista' jwaslek għal biex tiċċiti, jista' jwaslek biex tiġġieled, jista' jwaslek għal ħafna affarijiet differenti li ma jkunux pożittivi, hemmhekk tittejjem tiġi u mbagħad l-isport ukoll jgħin bħalma hemm kull ħaġa oħra fil-ħajja ta' x'ħatażel. Kollox isam l-tajb l-ħazin minnu, x'ħatażel inti fl-aħħar mill-aħħar.
Tajjeb.
Kemm sabiħ li ma tibqgħux fuq face value tgħid tisma' dak jiderek, ma tiddiskutu, titħlu fuq dak li qed jiġri, forsi anke titħlu f'diskussjonijiet etiċi u morali. Dak għamel fawl fl-aħħar ma ħallix il-lieħor jiskurja. Tajba dik it-tip ta' rebħu t-tim tiegħu. Tajjeb dak it-tip ta' ġir x'jista' jwassal, x'effetti jkun hemm fuqu. Dejjem tiflu u tiddiskutu taraw x'qed jiġri. U ġġelu l-istudenti, mhux ġġelu fis-sens, tħeġġu l-istudenti jirreflettu dak li hemm quddiemhom mhux ġust jieħduh x'hemm fil-faċċata. Dik naħseb hija fija nifisha valur importanti ħafna ta' dan il-proġett li qed tieħdu.
Isma' dal-fawl fl-aħħar u penalti fl-aħħar, inti mhux qed tirreferi għal xi tim partikolari għalli jista' jkun ġust qed insaqsi.
Mhux għal tiegħek.
All right. Ne basta. Ok, mela ħin reġa tar.
Iva, split sekonda l-aħħar ċażar qabel ma mmorru fuq mit busting. Din is-sena l-pjan tal-proġett x'inhu? What are the next steps? Rosen, tgħidilna ftit the next steps tal-proġett fil-qosor.
Bħalissa Roberto, aħna għadna qegħdin niltaqgħu mal-istudenti u għadna qegħdin insiru nafuhom. Kellna feedback tajjeb ħafna u ma apprezzaw ħafna l-fatt li dis-sena qegħdin hawnhekk fiżiki u għedin hemm mhux ħaġa fiżika wkoll. Il-pjan huwa li aħna kemm jista' jkun inkomplu nofru programm li jilħaq il-bżonnijiet kemm tagħhom taf kif huwa anke tal-proġett u li lejnuhom ukoll li u ma jħossuhom komdi għamlu dan il-proġett għax kultant huwa xi ħaġa li xejn konfuti fu. U hopefully intu għam esperjenza pozittiva kemm jista' jkun u minn ħadd tagħna naraw kif nistgħu nirranġaw għal jasin ġejjin toħlu pakkett ħaġa aħjar minn dak li joħliha dis-sena.
Perfett, grazzi ħafna ta' l-update. Jekk ma tkomx iżidu, nimxu għall-aħħar parti tal-.
L-unika ħaġa li nżid li fl-aħħar mill-aħħar għandek l-aspett ukoll soċjali fejn dak li l-pjan huwa fejn dak li aħna nkun qed niddiskutu flimkien. Issa nara kellna post li kien qed jitraw fuq Instagram eżempju. L-idea wkoll li hija simili tis-sena għal affarijiet differenti li nkun qed diskutejna mbagħad naraw nfittxu ftit kif nistgħu anke naqsmuhom mal-kumplement tal-kulleġġ u anke mal-kumplement tas-soċjetà.
Tajjeb, mela, li l-aħħar net qegħdin u nidħlu għal parti tal-midbusting. Indur lejk, Father Bernard. Assis Roman Catholic, ċeplin tal-kulleġġ. Ara jekk kien musulman il-kulleġġ. X'tib ta' support? Nista' nsib support minn naħa tiegħek.
Ġifieri il-mit hija il-ċeplinijiet hemm għall-Kattoliċi biss.
Ovvjament, kif qed tgħidu minn għasna saċerdot Kattoliku ma fl-aħħar mill-aħħar, hemm qiegħed hemmhekk għas-servizz għall-istudenti kollha. Dik hija l-ewwel ħaġa fundamentali għal x'inhi ċeplinsi li post li jilqa' il kulħadd. Tajjeb, mhix jista' jkun li inti ta' reliġjon differenti se jkun inti tgħid ma temmhemm xejn se jkun li inti għandek ħafna dubji, ma jekk huwa spazju. U ħafna wkoll aħna nirriklamaw dejjem mal-istudenti għalkemm il-kappella hija kappella Kattolika huwa post huwa spazju huwa l-kwiet fejn jekk inti involut inti appartieni għal reliġjoni oħra differenti, tista' tiġi hemmhekk u tgħid it-talb tiegħek. Jiġifieri jiena mhux qiegħed hemmhekk biex noqgħod nikkonvinċi n-nies les niddiskutu iva naraw l-affarijiet differenti, imma mhux qiegħed hemmhekk sempliċement biex nbella għalhekk dak li nemmen jien, għax maħsibx li huwa valur importanti fid-dinja li ngħixu llum. Naqsmu ovvjament inelmen fl-affarijiet tiegħi. Unżommu l-affarijiet tiegħi ma wkoll nirrispetta wkoll dak li l-esperjenzi tal-oħrajn.
U naħseb mit-toħra hija li ċeplin ikun hemmhekk biex jagħmel il-quddies.
Ħafna nies jgħidulek inti tagħmel quddies biss daqshekk.
Ma naħsibx hu milli qed illum. Qed illum biss ukoll għandek ħafna. Rosen, hemm ħafna mitz marbutin mal-attività soċjali għaw attività sportiva. Ħafna nies jgħidulek jiena m'għandix ħin u l-isport huwa ħela ta' ħin. Kemm hija din mhux vera?
Sport u attività fiżika.
U attività fiżika, li qed nitkellmu ġenerali.
Susan, kultant anke jekk aħna mmorru mixja ta' ħfief minn flok imorru x'imkien fil-karozza, kull tip ta' movement huwa importanti. U naħseb li anke il-minimu li nista' nagħmlu wkoll jagħmel differenza. Jekk persuna jibda pereżempju bikwarta kuljum jew tibdil iż-żgħar jew jibda jgħid bil-mod il-mod jew ħanaqbad tettin jiena fihom ħammur nipprova mixja ta' nofsija. Naħseb li hemm xi ħaġa għal kulħadd u kif dejjem ngħid nimxa tej persuna jkun sportiv jew kompeta biex ikun physically active. U naħseb l-iktar ħaġa importanti dejjem tkun li l-persuna jsib xi ħaġa li hu post jagħmilha. Naħseb dik l-iktar waħda li jżomm persuna.
Li ma tkunx sforz.
Hekk u inti mhux qed tagħmel sagrifiċċju li inti qed tmur hemmhekk qed tieħu pjaċir, hemm grupp nies ieħor bħalek qed tiltaqa' magħhom, mhux qed tmur hemmhekk fost literalment għall-qatla.
Eżatt, u mhux ħela
ta' ħaġa importanti.
Huwa investiment ukoll.
Investiment fis-saħħa personali.
Eżatt, grazzi.
Fader Bernardu Rosen, grazzi ħafna li kontu magħna llum uqsamtu dan li qed tagħmlu dan ix-xogħol siwi li qed tagħmlu ħafna l-kulleġġ. Nirringrazzja s-semmija li qegħdin magħna wkoll u semgħuna, inħeġġiġkom jekk tixtiequ tikkummentaw, tikkuntattjawna u tagħmlu suġġerimenti fuq affarijiet li tixtiequna niddiskutu, ibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Insellem il-kulħadd.
Fassoltu, jiena ngħidilkom ħudu ħsieb xulxin, tagħkom infushom u kif qegħdin llum, nam niċċaqalqu naqra u x'jekun nagħmlu naqra eżerċizzju fiżiku. Tajjeb, ciao.